Eta horren bestelako gaiei heldu behar diogu, nolabait, historiarekin, gure historiarekin lotura duten kontuak, baina eraberean aisialdearekin lotu daitezkeenak, divulgazioarekin, izan ere, asteburu notan gara egunkariak Nafarroko Erresumaren gazteluetarako ibilbideak deituriko liburuxka kaleratuko du, bertan 15 txango proposatzen dira, 15 txango Nafarroko herrinuko 15 gaztelu ezagutzeko baliatu edo balio dutenak, liburuan noski txango horiek nondik nora dazen azaltzen zaigu liburuan, eta baitare historia, hainbat historialarik ere parte hartu dutelako liburu honetan. Eta liburu hau, Garak, Nafarra Bizirikien laguntzarekin edo Nafarra Bizirikek egindako lanarekin edo elkarlanean Garak publikatuko du eta gu, bueno, esan ezagun bi horrezkari edo bi protagonistak ditugula, ez? Sergio Iribarren Nafarra Bizirikekoa, telefonoz bestalde, agurtzen duguna, egunon, Sergio?
Bai, egunon.
Eta Garatik hemen aski zautzen dugun Fermin Munarriz, kaixo Fermin?
Kaixo, egunon.
Bueno, epatu dugu, asteburuetan eskuratzeko aukera egongo den liburua, Gararekin batera kioskoetan, Nafarroako Erresumaren gazteluetarako ibilbideak. Liburuarekin sartu horretik, mamiarekin sartu horretik, Sergio, samarra dago, liburua egin ala izateko zuek Nafarroa Bizirikien aurrelan bat egin duzuela, ez? Hor gazteluetan ibilizadetela eta liburu mai baten horren fruitu edo ondorio badela.
Bai, hori da, horre, karo, bueno, hor infosazpina askotan hitz egin dugu, ez, hor, oza, 2012 urtarrilean hasi ginen, ez, Aizorrotzeko gazteluan, lehenengo mugarriarekin, aldez aurretik mugarri, eta, bueno, ez, hor, ekitaldio, ekimen hori presatzeko ere, bos, aurrelan bat egon zen, idei pila bat sortzen ziren horren inguran, eta hoietako bat, idei hoietako bat zen hori, ez, holako, bueno, gira liburu bat, bueno, azkenean, ez, fruito hau eman du, baina, bueno, aurre ikusten genuen, ez, ozer hola posible zela, ez.
Bueno, eta kasunetan, orain emaitza da, Gararen eta Nafarra Bizirikien arteko ekimen bateratu hau, elkarlan hau, liburu formatuan eskuratu izango duguna asteburuan. Fermin, zergatik hartu zenuten erabakia Nafarra Bizirikekin liburu kaleratzarena?
Bueno, oso ekimena interesgarria, iruditzen zitzaigulako, eta ba, lan ederra, iren ari delako, zentzu okretan, ba, historia ezagutarazteko eta zabaltzeko, ez? Eta, bueno, guk aurkitu nuen gune bat, ba, uztartzeko bai aisialdia, bai historia, bai kultura, bai turismoa hain zuzen ere, eh? Eta, bueno, pentsatu nuen, ba, emaitza polita izango litzakela, ba, guzti hori biltzen, liburu batean, eta, baina benetazko funtzioa edo asmoa da, ba, hain zuzen ezagutaraztea, ze izan zen Nafarroako Erresuma, ze gazteluak defenditu zuten euskaldunon lurraldea eta bueno, nolabait beste modu bat gure historia berreskuratzeko eta ezagutarazteko, gaur egungo belaunetarako.
Bueno, hor argi esaten da, hor nolabait web horrien naizen irakurri zakegon iragarkien edo publizitatean natura, kultura eta historia herri baten oroimena berreskuratzeko era atsegina, azken batean gida batetaz ari gara, baina gida horretan, bueno, izen handiko pertsonek parte hartu dute, ez? Juan Mari Feliu, Joseba Asiron Barkatu, Iñaki Sagredo, Peio Gerra, Fermin, ez edonolako idazle edo historialariak?
Ez, benetan, eta oso pozik gaude alde horretatik ere, zen, bai, bikainak dira denak, bakoitzak bere arloan, eta, ja, bueno, aski ezagunak ez mundu honetan, bai, historia gile moduan, bai, kazetaritzan, bai, mendiko literaturan ere, asike alde horretatik oso ondo, zeren, bueno, horrek ere laguntzen du, ba, seriotasuna, fidelakotasuna emateko, ez, eta, bueno, azken finean, eta horrek ere erakusten du, gai honen inguruan, oso jende eta oso egile jantziak eta gauza direnak elkartzen direla, ez, eta, bueno, hori postekoa da noski, dudik gabe.
Bueno, eta biei, eiten dizuedan galdera, imaginatzen zein den erantzuna, baina, bueno, bakoitzak bere ikuspegitik botako du bere balorazioa. Pozik altzadote emaitzarekin, Sergio?
Ba bai, eta, bueno, ezakitago esan daitek irratian, eta igual Fermine gero bronka botako dit, baina asteburu honetan, oza, berez, iragarretarako, asteburu honetarako ja salgai egongo dela nik, behintzat nire auzoko kioskoan gaur erosi dut. Asi, esan dezakegu, ja, kioskoetan dago lani baukatea, eskutartean, horre maitza, eta, jo, honetan polita, ez, denga, da, esan duen, lehen Ferminek esan duen bezala, oso mami interesgarria du, ez, oza, egile historiari primerakoak, ez, lehenengo lerrokoak hor bildu ditu, baina gero ere formatoa eta, bueno, ez, ahora gartzen diren argazki guztiak, eta, pues, bai, ez, gure historia ezagutzeko, eta esan dugun bezala, ez, pues, ibilbide politoiek eta naturaz gozatzeko ere, oso tresna, bai, politatara behera bilgarria, eta, mm-hmm. ez, bueno, animatzea, ez, jendeari, hor ni behintzat hemen daukat eskutartean ja, liburuzkal gida hau, eta bai, benetan oso politatera, bai.
Eta zu, Fermin, garen pozik emaitzarekin?
Bai, bai, momentuz emaitzarekin gero ikusiko dugu, nola zabaltzen den, baina bai oso optimista gara, zeren, oso aukera ona da, adibidez, bueno, ibilbedeak denontza dira, osea, bai, barkatu soinua gara bat entzun dut, bai, ezaten nuen, ibilbideak mota eraguzitako jendearen zat dira. Hau da, edo zein jun daiteke, adibidez, goizen asteburu batean paseo bat ematera, ez? Pues, askoz jota batzutan dira hiru ordu, baina nahiko eskuragarriak dira eta errezak eta hori. Orduan, aukera hona adibidez, pues, familiarekin joateko, aurrekin, mutiko, aur txikiekin hain zuzen, ez? Joateko kasu batzuetan, ez? Eta horrela ezagutzeko gure historia. Aukera ona da, oso ona, eta esaten nuen moduan, eragutzitako jendearen zat, eta, bueno, ba, nola baita, beraz juratzeko gure historia, ba, gazteluak ikusten, edo gazteluak, edo gazteluak egon ziren lekuak ikusten, ez, aztarnak, ez, eta, bueno, eta gida oso, oso aproposa daugetarako zen, gainera, bueno, bitxikeria kontatzen ditugu ere, ez, gaztelu hien inguruan, bai, historia bera eta bitxikeriak, eta bai, oso interesgarria, oso amenua, da, eta, bueno, oso aukera, pues, askotan joten gara mendira, paisaiaren gatik, bakarrik, bueno, pues, kasu honetan, horregatik ere joan daiteke, baina beste gauza gehiago ere badaude, ez? Beste aitzaki gehiago eskaintzen ditugu, ez? Joateko mendira, eta gure herria, gure euskal herria ezagutzeko.
Bueno, Sergio Lanza, ya jarriko dizut, amabos txango dira, amabos gaztelu, amabos mugarri, zuk, balduzu hor batun bat nabarmentzeko, bide ezakit txango oso politia dalako, gaztelu egoera honean dagoelako, zein nabarmenduko zenuke?
Ba, ni, jo, ni oso txunditua gelitu nintzen, oso impactatua gelitu nintzen, beloa gara joan ginenean, ez, oi hartzunera. Joan ginen, lehenengo, karo, beraiekin, ez, hor, beloako gaztelu inguruan, lanean ari zirenekin hitz egitera, lekua esagutzera ere, eta, bueno, horitzen dut, bai, pasaden, oza, 2012ko, izango zen, otxaia, martxo aldean, hola, udaberri egun politzen, eta gainera ere oso txango, femiak izan duen bezala, eta gainontzeko guztiak bezala oso errezak dira, hor, bueno, hor, oi hartzunen badago, ez, gurutze auzoa, tandik, bat, eta batean, ordu erdi batean igotzen zara, pizka errepidetik, gero, ja, bide batetik sartzen zara, eta oso, ez, oso errez ere heltzeko, hor ere beraiek kristolana egin dute, hor, pues bueno, hor bestelako eragilekin ere hor induzketak egiten ari dira, hor aztarnak hori berreskuratzen eta pizkat indartzen, ez, berriro erorrez daitezen ere aztarna horiek, eta oso inguru polita da, ez, eren alde batean, ez, aurrean, zure aurrean jarri dezakezu hor Hondarribien daia hor baia osoa ikusten da itsasoa, baina beste aldean ere Aiako harriak badituzu, ez, zure sorbaldan, eta, pues, bueno, benetan hor ikusten da ere, ez, hor oso ongi zekitela, ez, bere garaian hor, ez, orain dela 8-9 mende, bazekiten oso ongi non jarri, ez, hor gazteloiek edo, ez, behatoki hoiek, ez, osen, bueno, hor inguru osoa, ez, daukazure.
Con vistas al mar, orduan, da gaztelua, ez?
Bai, itxasori begira, baina baita ere, ez, hor, Aiako harrietara begira. Eta baita ere gaztelu horrek baduelako oso hartutare, ez, bai, Nafarroako erresuma horren ere historia, baina baita ere azken, ez, Euskal Herriko azken garaietako historian bertan ere, ez, 36ko fasizten altxamendu horretan hor fasistek ere holako, bueno, ez, esklabuetarako pabeioiak eraiki zituzten, eta izan zituzten, ez, errepublikarrak, euskal gugariak, eta hor lanean, ez, esklabu bezala ere errepideak egiteko, hor konserbatzen dira ere mendizka horren azpian dauden, ez, holako tunelak eta pasadizoak ere, hor duan, pues bueno, inguruan ere, ez, hor baita ere, ez, harri zarroiek egoten aurkituko ditu jendeak, eta baina baita ere, ez, oso garaiko historien aztarnak, ez?
Uh-huh. Eta zu, Fermin?
Bai, kasu batzuta, nik, bai, horren ari da, esango nuke, zenbait kasutan, unkigarria da ere, hortxe bertan egotea, zen sentitzen zara, pues, ez dakit, garaiko gizon edo emakume bezala, ez, ikusten duzu gure aitzandariek ikusi zutena. ez gure lurraldea defendatzeko, edo gure jendeak, edo gure aitzindariak, gure zaharrak babesteko, ez? Oso, bai, beretan kasu batzuetan unkigarria da, ez? Bai, kokapena bera, ez? Kasu batzuetan oso ikusgarria da, ez? Oso bitxia. Eta gero beste kontu bat, aipatu nahi nuen, eta hori importante da, ene ustez, dira Nafarroako Erresumaren gazteluak, baina gaztelu horiek Euskal Herri osoan zabalduta daude. Hau da, gida honetan bertan bezala. Agertzen dira Bizkaiko gazteluak, Arabako gazteluak, Nafarroa Behereko gazteluak, Gipuzkoako gazteluak, ez bakarrik Nafarroa guan, gaur eguneko herrialdeko gazteluak. Hau da, Nafarroaren erresuma izan zen Euskaldunon lurraldea edo estatua, ez, administratibo eta politikoki. Eta gazteluak hain zuzen erakusten duten norainoa igatzen zen herri hori, estatu hori, ez? Eta horregatik, liburuan, aurkituko ditugu, bai Bizkaiko gazteluak, bai Arabako gazteluak, eta bai Iparraldeko gazteluak ere, ez? Eta hori da kontutan hartzeko azken finean, gaztelu horiek Euskaldunon lurraldean, lurraldea defendatu zutela.
Eta zer irizpide izan zenituzten, 15 gaztelu horiek aukeratzerako orduan, gehiago egongo direlako, nosi?
Hori Fermini edo
nahi. Bueno, nahi duenak, nahi duenak.
Lehena izan zen, bain zuzen lurraldetasuna. Eta erakusteko ere nola osatzen zuten herri bat. Ez? Eta nola higatzen ziren Kantabraraino edo Riojaraino edo Frantziara beharneraino, ez? Eta orduan, erakusteko ere nola baita lan pedagogiko bat egiteko asmoz, ba, Nafarroako Erresuma noraino ailegatu zen, ez? Eta hori izan zen lehena, eta gero, bueno, gertatzen oso bitxiak direlako, oso interesgarriak direlako, bai, ikuspunto historiko batetik, edo zientifiko batetik ere, eta politiko ere, noski du dira, ben.
Bueno, amarrak eta hogei minutu dira bukatu behar dugu, beraz, bukatzeko, Fermin, zuri berri hori galdera, betikoa kontu teknikoak, datuak, alia, libura eskuratzeko, zer behar dugu, gaztereraz, euskaraz dan, bueno, kontutxo hiek gota.
Da bietan, bai, gazteleraz eta euskaraz, edizio elebiduna da, asteburu honetan, gara ekin batera salduko da, 11,95 €, euroren truke, eta, bueno, aukera da, asteburu honetan, kioskoetan, ohiko saltokietan, gara ekin batera, eta merezi du, eta nik komendatuko nuke bazabaltzea ere lagunen artean eta familiarren artean, zeren benetan bitxia, kriston lana da, eta gainera islatzen du Nafarroa Bizirik ekimenak egiten duen lana. Mm-hmm. Benetan interesgarria eta oso garrantzitsua dena.
Sergio, gainera kontutan hartuta eguraldi ona iragarri dutela astebururako, aitzaki ezin hobea, ez? Liburua erosi eta igandean, bueno,
eta asteburu honetan bertan, bai.
Hori da,
bai.
Eta asteburua batxango bat ematera joan eta gure historia ezagutzera, ez?
Bai, eta gainera ere, bueno, aprobetxatuko dut, hemendik aurrera, bueno, pasan astean ere egon ginen zuekin, eta komentatu genuen agenda, baina, bueno, ja hasiko direla berriro, ez, hor, mugarri gehiago jarriko ditugula, ez, Euskal Herriko zenbait, hor, herri eta gaztelu desberdinetan, eraz, hori, pues, bueno, jendeak ezagutzeko ere, ekimen hau, zen, bueno, jende askok ere, pues, bueno, orain dikan, ez, beraien herrietan egon ez bagara ere, pues, ez dut izan aukera, ez, ezagutzeko, eta, bueno, pizkat, zertan ibiltzen garen, hor gaztelu hoien memoria berreskuratzen, beraz, bueno, pues, liburu honen bidez ezagutu, eta urrengo itzorduetarako animatzen badira, pues, hor elkartuko gara.
Hori da, Babiar eta etzi, asteburuan Enkararen Euskotik, Euskal Herriko kioskoetan, Nafarroako Erresumaren gaztelutarako ibilbideak. Hor txezue, bueno, ba proposamen interesgarria. Sergio, Fermin, mila esker, ondo segi.
Bai, mila esker.
Gerrekazua.